Pozdravljeni v današnji oddaji o zdravju, kjer imamo prav posebnega gosta. V studiu tokrat smo veseli, da je še koga povabimo v studiu, da ne delamo vse prek telefona. Jože Podboj je z nami, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Imate ta konec tedna razstavo pri Kozolcu Toplarju v Belskem, torej 17. junija in ob 14. uri imate tudi voden ogled te razstave. Zakaj pravzaprav gre?
Turistično društvo Podgora me je povabilo že pred leti k sodelovanju, ko smo imeli razstave gob. Tako da pri razstavah gob lahko rečem, da sem že tradicionalno determinator oziroma določevalc gob. Lansko leto se je pa pojavilo vprašanje, če morda bi v letnem času, ko imamo na razplaho največ rastlin, ki so užitne in zdravilne, da bi naredili še eno vodeno razstavo, tako da smo lansko leto prvič startali s tem. Izreden odziv je bil od ljudi, tako da smo z društvom se dogovorili, da bi to kar vsako leto ponavljali. Se pravi, mesec junij je najbolj primeren mesec za te zadeve. Tako da vabljeni potem vodeno ogled razstave, kjer bomo imeli razstavljene rastline iz našega področja. Seveda vedno poudarjam tudi, da imam pripravljene rastline, ki so nevarne za zamenjave, ki so strupene in se jih moramo izogibati, tako da odvrnemo ljudi od morebitnih kakršnihkoli problemov.
No, ravno pravi čas smo vas torej povabili k nam, da nam poveste še kaj več. Vi se z nabiralništvom ukvarjate že toliko časa, potem tudi nekako veste, kje so tiste največje napake, ki jih počnejo nabiralci drugi.
Torej moram reči, da je ozaveščenost okrog divjih rastlin in zdravilnih rastlin, kar pa se povečala prav v tem času, odkar sem jaz začel. Pred 20 leti smo bili pionirji na tem področju z Darjom Kortezijem, zdaj nažalost že pokojnim, smo česali Slovenijo in spoznavali divje rastoče rastline, ki so tudi užitne in zdravilne. Glede na to, da so tudi društva pripravljena me povabiti doskrat na njihova predavanja, na njihove delavnice, ozavešča ljudi zadnja leta izredno intenzivno in moram reči, da so ljudje dokaj ozaveščeni in vse te informacije, ki jim damo o morebitnih škodljivosti drugih rastlin, ki bi jih po pomotoma nabirali namesto pravih, so se prijele in ljudje upoštevajo vse te zadeve. Če omenimo samo čemaž, ki je letos bil tradicionalno zelo bogata letina in ki je vsako leto v naših krajih na hektare gozdov polne čemaža s tistimi štirimi rastlinami, ki smo nevarne seznanjamo že leta ljudi in v našem koncu ne poznam primera, da bi nekdo po pomoti nabral jesenski podlesek ali šmarnico ali belo čmeriko na mesto čemaža. Tako da res je prav in se priporočam tudi z društvom, da me povabijo, da skupaj pogledamo na terenu zadeve. Mi imamo to razstavo, zdaj bomo skupaj z ženo mi dva nabrala in prinesla pokazati vse rastline. Dosti bolj uprijemljivo in bi rekel, praktično je, da se dobimo na terenu. Ker tam vidite tudi, v kakšnih pogojih rastlina raste, kakšne so v njeni bližini ostale rastline. Glede na to pa, da je Slovenija, kolikor imam podatek, ena od držav, 20% držav samo na svetu ima tako biotsko raznovrstnost, kot jo ima Slovenija. Se pravi, živimo v izredno bogatih krajih, kar se tiče vsega tega rastlinstva. No, seveda tudi gobe so, kraljestvo gob so svoje področje.
Prav, da se tega tudi zavedamo. Omenili ste torej čemaž, ki je bil letos spet lepo bujen. Kakšna je pravzaprav bila ta letošnja sezona? Se vse vendarle nekako zamaknilo zaradi toliko deževnih dni?
Ja, nekatere zadeve ustrajajo koledarsko, vseeno rastijo, če tiskrat niso dani pogoji, pač ne zrastijo. Gobe so tipičen primer tega. Pri rastlinah je to bolj sigurno, da se v določenem času z zamikom par dni seveda, če je malo bolj mrzlo, vse rastline pojavijo. Pri gobah je pa malo težje. Pri gobah, če niso dani pogoji, dva glavna pogoja za rast gob sta seveda toplot in vlaga, če ni pogojev danih, potem teh gob ni. Ampak letošnje leto, moram reči, da je bilo radodarno. Že kljub vsemu mrazu, kljub vsemu breku dolgo hladnemu vremenu smo začeli z zimskimi panjevkami, z bezgimi uhljevkami, ki praktično rastijo sred zime. Je bilo polno mavrohov, je polno majniških lepoglavk. Moram reči, da ne samo, da sem slišal in na forumu spremljam gobe, rast gob po Sloveniji, sem tudi sam že nabral prve poletne gobane in to lepe primirke, tako da kaže na dobro sezono, ker dežja je dovolj toplote, pa tudi trenutno za vse, za gobe in za zdravilne in užitne rastline.
Ja, pri nekaterih rastlinah seveda koristimo tudi korenino, ne samo listje, ne samo cvetje, pa prej malo izven etre sva se pogovarjala prav o tem, za korenino je treba ujeti prav tisti točno določen čas, ne?
Če še enkrat ponovim, kar sva pred tem govorila, pomeni nabiranje užitnih rastlin moramo postaviti v obdobje, ko so te rastline mlade, dokler so še prijetnega okusa, imajo dovolj vseeno vseh sestavin, mineralov, rodninskih snovi, vitaminov, kljub temu, da so mlade, ker vsebujejo bistveno več vsega tega, kar sem naštel kot gojene rastline. Se pravi, tudi če je mlada, tudi če ni še formirana, je zaradi okusa dosti boljša, da jo nabiramo, ker drugače ne bomo jedli tega, ker rata pozneje trpka. Se pravi, za prehrano rabimo mlade rastline, ko ta rastlina zraste do tik pred cvetenja ali do cvetenja, ko potegne v to rastlino vse zdravilne učinkovine, je primerna za nabiranje za zdravilna zelišča, za sušenje, za čaje, za kuho tudi svežih čajev. Pozneje pa, kot ste omenil, so določene rastline, ki morajo pa iz stebla spet praktično posušiti, se pravi, spet gre do te zdravilne učinkovine nazaj v korenino, takrat je pa primerna ta rastlina za zruvati, za skopati, za jo oprati in jo pač potem pripraviti za uporabo. Ali je to izvleček na alkoholu, ali je na vodni izvleček, ali je macerat na olju, ali kako karkoli.
Juže Podboj ostaja gost naše oddaje o zdravju. Soboto od 14. ure bo na zeliščarskem dnevu pod Kozolcem Toplarjem v Belskem. Danes pa sva že načela pogovor o zeliščih. Koristimo jih lahko na različne načine, mi laiki jih najpogosteje pojemo surove ali pa morda posušimo rastlino in skuhamo čaj. Kaj pa recimo tinkture? Je priprava teh že malo bolj zahtevna?
Tinktura je staro, prestaro zdravilo zaradi tega, ker ga imate lahko na razpolago, ko ga pripravite daljši čas. Posebno, če je na alkoholu, vodne tinkture so za hitreje porabiti, jih morate pač v določenem času in ohranjati v hladilniku in spiti. Če so pa alkoholne tinkture, se pohranijo daljši čas. In ko imate eno leto bogatost s temi zdravilnimi rastlinami, ki jih mislite pripraviti kot tinkturo, si potem pripravite za eno daljše obdobje komod, ne bodo razgubili svojih zdravilnih učinkovin.
Pa to pomeni, da je ta učinkovina tudi močnejša kot recimo pri čaju?
Ne, ni nujno, je pa fajn, da navadno smo to delali na žganjih, ki smo jih doma kuhali, ki smo imeli novem tropinovci ali pa sadjevci ali slivovke, je bilo skoraj škoda, ampak tudi na slivovki, ki smo imeli okrog 40 gradov. Ne. Dobro je kupiti 60% laboratorijski, se pravi v ljekarni, špirit, jer tisti špirit potehne bistveno več teh zdravilnih učinkovin, kot pa 40%, ki ga imate doma. Tudi ta je dober, ne da ni, jer tudi to je v redu, ampak za več večja učinkovitost je boljše, da je večji procent alkohola.
Kdaj vi običajno ljudem svetujete, čakajte malo pri tej rastlini, pa res priporočam, da jo jemljete pod kakšnim zdravniškim nadzorom in kdaj je nekako prostor? Ja, kuhajte čaj, ni problema.
Ja, pri zdravilnih rastlinah je treba povedati, da je zelo, zelo pri malo kateri ima stranske učinke. Seveda, če to jemljete po vseh pravilih, ki jih je pač spisal morda že Pater Ašič v svojih knjigah, ki jih je izdal že pred leti in ki so še vedno zelo, zelo aktualne. Eno od močnejših zdravilnih rastlin je enovratni zloh oziroma vsi zlohi, ki jih rastijo v naših krajih. Cvet je posebno dober pri bolezni srca. Tako pri popuščanju srca, kot pri aritmijah in še kje drugje. Vendar, če imate težave s srcem, je obvezno potrebno se posvetovati z zdravnikom, preden uporabljate to zdravilo. Je izredno močno, ima izredno moč, samo če je nepravilno uporabljeno v nepravilnem trenutku, v nepravilni fazi bolezni, imate lahko težave. To pa je res škoda, ker imamo zdravilne rastline dobre in je treba upoštevati navodila zdravnika.
Kaj pravzaprav še zdaj cveti, sezona česa je sedaj, malo sem se sprehajal okoli po okoliških travnikih, gozdovih, ja. Sem videl, da bezek recimo zdaj že cveti.
Tako. Zdaj trenutno je prav bezek najbolj aktualen. Letos je imel idealne pogoje, bezek rabe tudi izredno dosti vlage. Ti cveti, ki jih vidite zdaj po teh bezgoh in kako cveti narava zdaj, to so ogromni. Jaz nisem videl takih, da bi imeli primera 25-30 cm, to je res fantazija. Je pa treba upoštevati te zadeve, ki jih tudi dostkrat povem in ponovim, da morate nabirati vse te stvari, stvari, da je vsaj 3 dni lepo vreme. Ker po dežju je tako, kot da bi vi pravzaprav, ko skuhate čaj, pa tisto, kar ostane, je nekako na drevesu, tudi s to raslino, če jo 3 dni pere, je to tisti delež, kot da bi tisto, kar zavržemo pravzaprav pri čaju proč. Probajte to z kakšno meliso, ki deši pred dežjem, povohati jo, pa potem, ko je sprana z dežjem. Zgubi eterična olja, zgubi en kup enih sestavin in je pravilo sigurno dobro, če ne delate usluge, če vmes nabirate, raje počakati res še kakšen dan, da sonce naredi svoje teh raslinah, da se povrne, da povrne moč v cvetove. Trenutno kaj nabiramo? Tisti, ki imamo že shranjeno divjo hrano v skrinjah, se pravi regačico, to so tačke za zajčke, kot smo rekli, potem vršičke hmelja, in še en kup teh spomladanskih rastlin smo že pobrali. Trenutno se pripravlja k cvetenju lipa, ki je tudi, in lipovec, to sta dve naše rastlini, staro zdravilo, ljudsko zdravilo, ki ga uporabljamo. Začele so koprive, zelo znan čaj, ki ga priporoča prav Ašič, smo ga prej omenili, je krt z dvema krrt, kopriva, regrat, rman in tropotec. To so 4 rastline, ki so prnes, bi rekel, zakon. Vsaka posebej ima svojo moč zdravilno, vse skupaj vam pa pravzaprav odženje vse probleme, take, ki jih lahko rešujemo pač z domačim zdravilstvom.
Ja, včasih vem, da se je veliko nabiralo, sušilo in potem prodajalo tudi zadrugam, ne? Kako je s tem sušenjem? Ker so tudi tukaj neka pravila, more biti to nekako na prepišnem prostoru ali more biti to v kakšnem bolj hladnejšem, temnejšem, kakšna so kaj pravila?
Torej, ker ne morem mimo gob, ne, moram tudi gobe in zdravilna zelišča skupaj omenjati. Gobe zahtevajo sonce. Gobe zahtevajo, pa ne samo zaradi tega, če je kakšen črviček noter, ko začne gobo stiskati, ko se suši, da jo pobehne, pa da se vsi črvički pobehnejo ven iz tega, ampak najnovejši izsledki pri gobah so za sušenje na soncu ti, da goba že tako vsebuje polno vitamina D, in z sušenjem se vam 10-krat poveča vsebnost vitamina D. Se pravi, sušenje gob na soncu, ne v pečici, ne v sušilcih, ampak na soncu, direktno na soncu. Tako da to je ena kontra stvar z zdravilnim rastlinom, ki pa naj se sušijo, pa nikoli niti kapljice na soncu. Vedno v senci, če se da, kot si rekel, malo, da je prepiha, ampak fajn je, da so suhi, da niso vlažni, suhi notranji prostori. Počasi lepo razporediti rastlino, da diha na neka sita in tako naprej, da diha z vseh strani, da ostane rastlina take barve, kot je, da mičkano, da ne stane črna, da ne, tako rastlino je treba zavreči, potem, ker taka je neuporabna, nima nobenih več zdravilnih učinkovin, ker se začne postopek fermentacije in se že poškoduje. Sušenje je izredno pomemben del priprave in za shranjevanje pozneje čajev.
No, naj bo to samo tako nekako okvirno za uvod, več pa vas lahko zagotovo povprašajo tudi pri Kozovcu Toplerju, torej 17. junija.
Tako, vesel bom vsakih vprašanj, vesel bom tudi primirko, ki jih prinesijo, tako tudi, če so tudi gobe, za gobe sem pripravljen tudi sred noči vstati, da ne zbudite, ker ti sem pravzaprav zasvojen in malo s temi gobami, tako da, če je kakršno koli vprašanje, brez bojazni me pocukati in bom z veseljem odgovoril, kar pač poznam.
Jože Podboj, hvala, ker ste se oglasili pri nas.
Hvala lepa tudi vam.